20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 17. je novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Joanikija Velikog i svešteno mučenika Nikandara. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik prepodobnog Joanikija Velikog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog arhangela Mihajla u Prekobrđu u Donjoj Morači. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u toku svete službe Božje obavio osvećenje novog manastirskog zvona. Crkva svetog velikomučenika Georgija u podgoričkom prigradskom naselju Donja Gorica juče je svetom arhijerejskom liturgijom, slavskom litijom i blagosiljenjem slavskog kolača proslavila hramovsku slavu Đurđic. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Zemunskoj Nikolaevskoj crkvi. Svjetejši patrijarh Irinej otvorio je izložbu Vjerski objekti u Beogradu, projekti i ostvarenja u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda u galeriji Istorijskog arhiva Beograda. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije proslavio je danas svoj imendan, praznik prepodobnog Joanikija Velikog. Povodom praznika prepodobnog Joanikija Velikog, imendana njegovog preosveštenstva vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, svetom arhijerejskom liturgijom u katedralnom hramu svetog velikomučenika Georgija Đurđevim stupovima kod Berana, načalstvovao je preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Juče na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina služio je njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. U toku svete arhijerejske liturgije vladika Joanikije je zamonašio u čin male shime igumaniju ove svete obitelji monahinju Makrinu. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima u sasluženje sveštenstva arhijerejskog namjesništva Beranskog i monaštva manastira Đurđevi stupovi. Na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana u crkvi začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini, paroh Straševinsko-Starotrebiško-Kličevski protojerej Velimir Jovović služio je svetu liturgiju. Prestoni grad pravoslavne eparhije Bačke, Novi Sad, dostojno je i ove godine proslavio svoju slavu praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic. 33-godišnja dokumentovana hronika izveštaj Svetom arhijerejskom sinodu za Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1957. do 1990. ugledala je svjetlost dana na 58. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga i neposredno pred četvrtu godinu upokojenja na dan 15. novembra blažene uspomene patrijarha Pavla 44. srpskog patrijarha.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik prepodobnog Joanikija Velikog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog arhangela Mihajla u Prekobrđu u Donjoj Morači. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u toku svete službe Božije obavio osvećenje novog manastirskog zvona. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Zemunskoj Nikolaevskoj crkvi. Crkva svetog velikomučenika Georgija u podgoričkom prigradskom naselju Donja Gorica juče je svetom arhijerejskom liturgijom, slavskom litijom i blagosiljenjem slavskog kolača proslavila hramovsku slavu Đurđic. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva i vjernog naroda Božijeg. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je rekao da je sveti velikomučenik Georgije mučenički postradao samo zato što je bio hrišćanin, što je ispovijedao Hrista, što je bio njemu vjeran, što je živio po Božijem Hristovom zakonu, po Evanđelju i što nije htio da se odrekne Hrista. Rekao je između ostalog visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije i podsjetio da ovog dana slavimo obnovljenje jednog od njegovih hramova kojih je bezbroj na svim kontinentima.
Danas proslavljamo velikog mučenika Hristovog, svetoga Đorđa, na kome se ostvarila ona riječ koju smo upravo čuli iz svetog Evanđelja, Hristova riječ, gonit će vas imena mojega radi. Riječ koja se ostvarila prvo i na samom Gospodu, na Hristu. Nije li on razapet i postradao i pogreben bio? Nijesu li i prvi njegovi učenici po njegovoj riječi koje je njima rekao, među kojima, evo upravo smo čuli i u apostolu Jakovu, bratu Jovanovom, bila su dva brata, sinovi Zavedejevi, Jakov i Jovan. I Jakov je već u vrijeme Iroda, dakle u vrijeme onoga koji je i samoga Gospoda predao na raspeće, nije li i on bio mučen i postradao i bio ubijen? I ne samo apostol Jakov, nego nam svjedoči Evanđelje da su već u to vrijeme apostola Petra zatvorili i bio je u tamnici. I skoro svi apostoli Hristovi, one koje on prve izabrao za svoje učenike, svi su oni, sem svetog Jovana Bogoslova, mučenički postradali. Apostol Toma propovijedao je Evanđelje do Indije. Apostol Pavle, koji je naknadno izabran među Hristove učenike, i on je stradao nemalo i u more bacan i šiban i zatvaran i izvođen pred sudije i u Jerusalimu i u Antiohiji, odvedeni pred carski sud u Rimu, gdje je konačno i mučenički završio. Ko je bio u Rimu ili ko će biti u Rimu, obavezno treba da posjeti crkvu svetog apostola Pavla, veliku katedralu van zidova staroga Rima.
Nakon svetog pričešća hram je tri puta ophodila slavska litija, a onda je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom blagosiljao slavski kolač hrama i kolače mnogobrojnih svečara. Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da prvi put od Drugog svjetskog rata hram u Donjoj Gorici ima dvojicu sveštenika, oca Đura Tomovića i oca Miomira Vulevića, koji će u buduće opsluživati Donju i Gornju Goricu, a paroh za Lješansku nahiju biće sveštenik Slobodan Hadžipopović.
Evo, skoro mi dođe jedna blagočestiva duša koje je javljeno, ono što je bilo otkriveno onom Petku Iveziću, kada mu se otkrio manastir u Dajbabama, pa on to prenio starcu Simeonu, pa onda su otkrili pećinu i otkrili su onu svetinju u znaku krsta. Ona meni kaže, a meni se čini pobožna, da ima, biva to, ljudi malo i mašte, malo i snova, pogotovo kod vas, da oprosto ove naše sestre i majke, one vole tako malo snovima da vjeruju. Međutim, imam utisak da ova duša, da je od Boga njoj. Otkrilo se ovdje negde oko manastira Svetoga Marka, tamo preko puta onaj kvart. Tu je bio neki drugi manastir. To postoje istorijski podaci da postali su pećine i tamo su njoj su se javile mošti mučenika i veliki hram neki koji postoji negdje ispod zemlje. Meni se čini da je to neko znamenje Božje da se to u naše vrijeme i da odatle se vezuje sa manastir Dajbabama i da se pominju ti stari mučenici, se pominju u vrijeme Dioklicijana i Valenta, gonitelja crkve Hristove, kao što imamo i one mučenike u turska vremena, dva sveštena mučenika Popovića i 40 đaka mučenika u Momišićima gore, gdje su njihove mošti u crkvi Svetoga Đorđa također u Momišićima. A tamo oko crkve Vaskrsenja Hristovog, eno, staro groblje iz apostolskih vremena, to je ono što je onda vjekovima bilo groblje i za vrijeme Nemanjića, a sve to pripadalo manastiru Hilandaru po Hrisovuljama, mi smo to naknadno otkrili. Tako da je kroz hram Vaskrsenja sve to pamćenje iskonsko, vaskrslo, od drevnih apostolskih vremena, od vremena cara Konstantina, zato smo ga i proslavljali, zajedno sa svim pravoslavnim patrijarcima u 7. oktobra ovdje. Sve je to pokazatelj da sjeme za buduće hrišćane je krv mučenika. E, tako i Svetoga Đorđa, tako i blagoslov. Otuda i ova djeca, ovoliko danas djece je blagoslovene. A Gospod šta je rekao? Pustite djecu da dolaze k meni. Jer takovih je carstvo nebesko. Neki su se skoro bili sastali ovdje, neki ministri prosvete, pa je bilo nešto riječi o decima i o djeci i načinu kako treba djeci predavati u školi. Pa on kaže, ja se pokušavam da se spustim na nivo djece. A kaže jedan uman vaspitač, kaže, a ti se spuštaš, nego ti treba da se podigneš, da se popinješ na nivo djece. Djeca su, djeci anđeli govore. A se to djecima, ima čustu dušu i Bog im daruje ono što nama pomućenima, odrastima uskraćuje. Tako da treba da se podignemo na nivo djece da bi shvatili Hristovu riječ, pustite djecu da dolaze k meni. I hvala Bogu da sve više i više djece dolaze Hristu. A kome bi drugome? Ovim razbojnicama, lopovima, ubicama, pljačkašima, koji se prepun svijet, njima da idu. Raznim glumcima i glumicama, besudnim i bezumnim, koji truju svojim nemoralom svijet i ljudske duše, njima da idu. Kome će drugome nego Hristu Gospodu, kome će drugome nego Majci Božjoj, kome će drugome nego Svetom Velikomučeniku Georgiju i mi zajedno sa djecom. Amin, Bože daj.
Po završetku bogosluženja priređeno je posluženje za sve prisutne, a djeca sa vjeronauke pri hramu su na gumnu u crkvenoj porti izvela prigodan praznični program. Nekoliko učenika predvođenih profesorom bogoslovije arhimandritom magistrom Kirilom Bojovićem uzeli su učešća u hramovskoj slavi u Donjoj Gorici kod Podgorice, a u subotu 16. novembra služena je sveta liturgija u Kraljevskoj crkvi Svetog velikomučenika Georgija na Čipuru, u kojoj su uzeli učešća učenici i profesori bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Liturgiju su služili jeromonah Spiridon i jerođakon Rafailo iz Cetinskog manastira. U Vlaškoj crkvi na Cetinju služeno je i bdenije uoči Đurđica, kojim je načalstvovao arhimandrit magister Kirilo Bojović, na kojem su bili svi učenici bogoslovije, predvođeni profesorom crkvenog pojanja, đakonom Pavlom Lješkovićem. organizaciji izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora i Narodnog pozorišta u Beogradu 13. novembra ove godine u čast 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica, održan je muzičko-scenski spektakl Njegoš nebom osijani u režiji Ivane Žigon. Muzičko-poetsko skazanje po stihovima Petra II. Petrovića Njegoša u čast velikog pjesnika u Narodnom pozorištu okupilo je mnoge njegove poštovaoce, među kojima njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, akademika Matiju Bećkovića i druge. Uvodnu riječ izgovorio je akademik Matija Bećković. U muzičko-poetskom kazivanju po poemi Ninoslava Ademovića učestvovalo je oko 200 umjetnika. Zapaženu ulogu imala je Bojana Peković, koja je sa guslama publiku provela kroz Njegošev nebeski svijet, sa guslama koje su kroz vijekove sačuvale narod i našu tradiciju. Na kraju večeri učesnike programa i publiku blagoslovio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je između ostalog rekao da Njegoševa poezija, njegova ličnost i sveukupno djelo se zasniva na viđenju tajne, na znanju dubljem od predate i primljene vjere. Njegova riječ rađa i preporađa upravo zato što je rođena iz vječnog Božijeg slova, vječne riječi koja je sve ni iz čega stvorila.
Reče mi jedan uman čovjek prije neki dan, bavi se Njegoševim shvatanjima pravde i prava. Imam utisak, kaže on, da nam je Petar II. Petrović Njegoš, da nam ga je neko poslao, kako bi nam otkrio i javio ko smo i radi čega postojimo. Zaista, zaključujući na osnovu izuzetnosti njegove ličnosti, njegovog životnog podviga i djela, Njegoš je ne prosto po ljudskom prizvan, nego bogonadahnuto izabran od strane njegovog svetog strica i duhovnog oca Petra I. Na način na koji se biraju proroci, znalci Božjih i ljudskih tajni, kao i tajni onoga što sam Njegoš naziva sve svetije, to je svih vidljivih i nevidljivih, znanih i neznanih svjetova. Njegoš, pišući Pustinjaka cetinskog, pisao je u stvari o sebi. Je samo pustinjak i usamljenik može postati tajnovidac kakav je bio vladika Rade. O njemu je ostalo svjedočanstvo da je bilo sam, bilo u društvu, znao da se pogruzi u duboko ćutanje poput drevnih egipatskih pustinjaka. Tako kad zapisuje u svoju bilježnicu, čovjek je usamljen na visoku goru, kako izgubljenik na goru ćuti, on u stvari govori o samome sebi. Njegoševo viđenje tajne Boga, čudesnosti, ali i drame svijeta i čovjeka, nije plod škole koju skoro da nije ni imao. I sam kaže da je bogosloviju učio po zvijezdama. Nije ni plod knjižnog znanja i učiteljevanja Sime Milutinovića. Nije nastalo ni prosto iz tragičnog njegovog ličnog iskustva, to jest egzistencijalnog raspeća između bića i ništavila, neba i zemlje, dobra i zla, svjetlosti i mraka, Boga i Satane. Sve je to bio podsticaj da se da u njemu udar nađe iskru u kamenu, bez koje bi ona u kam očajala. To jest dalo mu je moć da pretoči uzgusnutu riječ ono što mu je dato i što mu se otkrilo. Njegoš je prije svega, iznad svega, bogovidac i tajnovidac, kakvog Europa, ne samo njegovog vremena, nije rodila, nego i do dana današnjega. On je ujedno Dante, Šekspir i Puškin. Najsrodniji je Mojsiju, zakonodavcu i bogovicu sinajskom, čutljivom pustinjaku. Po svemu najbliži je, ima se utisak Dostojevskom, svom nešto mlađem savremeniku.
Njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, proslavio je danas svoj imendan, praznik prepodobnog Joanikija Velikog. Povodom praznika prepodobnog Joanikija Velikog, imendana njegovog preosveštenstva, vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, svetom arhijerejskom liturgijom u katedralnom hramu svetog velikomučenika Georgija Đurđevim stupovima kod Berana, načalstvovao je preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Vladiki Joanikiju su sasluživali sveštenici i sveštenomonasi arhijerejskog namjesništva Beranskog. Nakon svetog bogosluženja prerezan je slavski kolač u čast prepodobnog Joanikija Velikog, a preosvećeni vladika Joanikije je i priredio i trpezu ljubavi za sve prisutne u manastiru Đurđevi stupovi. Juče na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina služio je njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. U toku svete arhijerejske liturgije vladika Joanikije je zamonašio u čin male shime igumaniju ove svete obitelji monahinju Makrinu. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima u sasluženje sveštenstva arhijerejskog namjesništva Beranskog i monaštva manastira Đurđevi stupovi. Ovom prilikom preosvećeni vladika Joanikije sabranima se obratio riječima arhipastirske besjede.
Neka svima bude nazdravlje ova molitva, bila sveta tajna koju smo izvršili, sveta tajna jele osvećenja, oslanjajući se na apostolsku riječ, svi oni koji boluju da se mole Bogu i da sveštenici pomažu blagoslovenim uljem bolesnike i da će im svima Gospod po vjeri njihovoj. Molili smo se Bogu i za oproštaj naših grehova. Vidimo u svim ovim molitvama za zdravlje. Prvo se molimo za oproštaj grehova. Da nas Gospod oslobodi od grehovnih bremena, od grehovnih prljavština, od rana grehovnih, da nas iscijeli, a onda preko iseljenja duševnoga Gospod daruje i tjelesno zdravlje. Također vidimo da je veoma važno da znamo da se kajemo za svoje grijehe, da znamo da se smiravamo i da znamo da se oslanjamo na Boga za sve ono što od njega tražimo i što kod Boga želimo. Dakle, sve su te pouke jasne, jednostavne i u suštini nije ih teško izvršiti, ali šta nam to smeta? Smeta nam naša sujeta, smeta nam gordost, smetaju nam razne zablude, razna pomračenja, to je ono što su te velike prepreke. Inače, ukoliko se čovjek smiri, ukoliko krene pravim putem, onda se zaista događaju velike i divne stvari sa svakim od nas. Neka nas Gospod umudri, prosvjetli, neka nas nauči, neka nam daruje snage da nosimo njegov krst, da idemo njegovim stopama, da idemo putem spasenja, da sve što činimo u ovome životu da nam bude na spasenje, a naročito da uvijek i svagda i svuda prizivamo njegovo sveto ime i da proslavljamo presvetu i živonosnu Trojicu Boga našega, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Amin. Zdravlje i na spasenje.
U hramu preobraženja gospodnjeg na Žabljaku danas je održano liturgijsko sabranje povodom praznika svetog Joanikija Velikog, svetu službu Božju u hramu svetog preobraženja gospodnjeg na Žabljaku, po blagoslovu nadležnog paroha sveštenika Milivoja Jovovića služili su rektor bogoslovije svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, protojerej Stavrofor Gojko Perović i sveštenik Nebojša Grdinić, klirik Carigradske patrijaršije i paroh u Njemačkoj. Za pjevnicom su pojali polaznici škole vjeronauke pri hramu svetog preobraženja gospodnjeg na Žabljaku, predvođeni vjeroučiteljicom popadijom Ratkom Jovović. Nakon pročitanog evanđelja, sabranom narodu besjedio je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Nakon besjede oca Gojka Perovića, prisutne vjernike blagoslovio je i sveštenik Nebojša Grdinić. Nakon pričešća vjernog naroda i liturgijskog sabranja goste parohije Žabljačke u episkopskom salonu parohijskog doma na Žabljaku, oca Gojka Perovića i oca Nebojšu Grdinića, primili su predsjednik crkvene opštine Žabljak, gospodin Hadži Svetomir Šljivančanin i popadija Ratka Jovović, koji su ih i upoznali sa duhovnom obnovom hramova i crkvenog života žabljačkog kraja. Na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana u crkvi začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini, paroh Straševinsko-starotrebiško-kličevski protojerej Velimir Jovović služio je svetu liturgiju. Ovom prilikom izgovorio je prigodnu besjedu.
Čuli smo danas kako apostol Pavle, braćo i sestre, produbljujući ovu božansku Isusa Hrista, ove riječi, šta mi hrišćani treba da radimo, kako da djelamo u ome životu, ali apostol nas lijepo uči i kaže, neki su proroci, neki su apostoli, neki su učitelji, neki su iscijelitelji, različiti su darovi Božji, neki su propovjednici, sve su to darovi Božji. I shodno tim darovima Božji mi ljudi treba da se ponašamo, ono što nam je Bog dao, za što nas je Bog odredio, zašto nam je Bog dao potencijale duhovne i duševne, tjelesne, to da činimo u životu svakako na dobro sebe i svih oko sebe. Ali ipak apostol Pavle završava današnju svoju propovijed odom ljubavi. I on kaže, uzalud je čovjeku sve, čuli smo to kako nabraja, sve da učini, pa čak i tijelo svoje ako predam za Krista, za Boga, da ga razapnu, da ga ubiju. Ako ljubavi nema, ništa mi ne vrijedi. I anđelske jezike da govorim, i bilo kakva čuda na zemlji da stvorim, a ljubavi srce moje nema, ništa mi ne koristi. Pa onda navodi šta je ljubav, jer mi u ovome životu, nažalost, ovaj svijet je dao ime ljubavi onome što uopšte nije ljubav. Dao je ime ljubavi požudi, tjelesnom grijehu, bludu, prljanju. Pa kaže se, evo, to je prava ljubav, to nije prava ljubav. Čuli smo šta kaže apostol Pavle. Ljubav dugo trpi, ne gordi se, sve oprašta, sve mu se nada, sve voli. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ljubav je jednom riječju žrtva. Onoliko koliko je čovjek spreman da se žrtvuje. Ako je u porodici domaćin, da li se on žrtvuje za svoju porodicu? Ako je domaćica, da li se ona žrtvuje za svoju porodicu? Ako su djeca, da li se i oni žrtvuju za svoju porodicu? Ako je radnik u preduzeću, da li se on žrtvuje za preduzeće ili mi ponašamo kako smo vaspitavani ovih 70-80 godina prokletoga i naopakoga sistema, ukradi što je državno, to ti pripada, čuti, samo ako te neko ne vidi, uzmi, zakuči. E to je suprotnost ljubavi, to je suprotnost ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnje. Da li se mi odgovorno i žrtveno ponašamo, rekao smo, u preduzeću, da li u društvu, da li u košiluku, da li u crkvi? ali na svakome mjestu gdje nas je Bog odredio da budemo, da li imamo žrtvenu ljubav, da li smo spremni da se odričemo sebe. To je suština i to je nauka Božja nama ljudima. Ne moramo mi ni čuda da činimo. Ne moraju naše molitve da budu svete molitve. Ne moraju naša djelanja da budu savršena djelanja. Ali da li ljubav imamo? Jer Bog je ljubav i Bog je iz ljubavi čovjeka stvorio i Bog je za ljubav čovjeka stvorio. Ako budemo obnavljali u sebi to kandilo ljubavi, onda zaista ima smisao naš život. Neka naš život ima smisla molitvama svetih ugodnika Božih koji su pokazali svojim primjerom Kozme i Damjana. Amin.
Sveto pričešće primio je veliki broj prisutnih vjernika. Prerezani su i slavski kolači prisutnih svečara. Svetejši patrijarh Irinej otvorio je izložbu Vjerski objekti u Beogradu, projekti i ostvarenja u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda u galeriji Istorijskog arhiva Beograda. U svom obraćanju patrijarh Irinej je istakao da je postojanje brojnih hramova, različitih crkava i vjerskih zajednica kao važno obilježje grada Beograda zasnovano na principima Milanskog edikta da svako vjeruje onako kako to želi. Svi hramovi su sadržina i plod našeg srca i duše, naglasio je svjetejši patrijarh gospodin Irinej u svojoj besjedi.
U isto vrijeme da zahvaljujem za izdavanje knjige posvećene izložbi, veliko priliku da se znamo istoriju pojedinih sakralnih objekata, kako hrišćanskih, tako islamskih, jevrejskih i drugih. Beograd je, kao što znamo, stari grad Sigidun i od svoga postanka je bio je grad multinacionalni i multireligiozni, gdje su svi narodi nalazili pored svog obitališta, nalazili prilike da se ispovede i da upoznavaju svoje vjersko raspoloženje i potrebu za Bogom koji će za svaka duša. Tako da u svakom vremenu Beograd je imao u svojoj fazi postojanja značajne sakralne objekte. Nažalost, mi smo grad, narod i država na putu mnogih hilada istoka i zapada, pa su svi se trudili ne da nešto podignu, nego više da poruše ono što su nagrađeni, tako da vrlo malo imamo podataka iz tih starih vremena. Inače, Beograd je hrišćanski grad od već drugoga veka i čak kraj drugoga veka ima znakova da je hrišćanstvo našao potom tlok u Beogradu i svakako da je bilo vere i vjerujućih ljudi, da je bilo i objekata, ali nažalost sam isto danas našao jedno od najsačuvanijih upravo i poznatih beogradskih hramova je se hram pred Srbogrodice koji se nalazio negdje da ona padili Pelenik danu povidut u vreme Stevana Lazarevića kada je Beograd postao srpski grad. To je jedan od najstarijih pravoslavnih hramova, ali ima u pored pravoslavnih i rimokatoličkih iz kasnijih vremena koji su podizali u svoje vreme i danas nikad ne postoji.
Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej zamolio je zaposlene u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu da porazgovaraju sa majkama koje namjeravaju da abortiraju i posavjetuju ih da to ne čine jer je život najveći dar. Nema opravdanja da se u interesu nekog boljeg života i standarda čini taj grijeh. Nema većeg događaja od rađenja novog života, kazao je svjetejši patrijarh gospodin Irinej u ginekološko-akušerskoj koji klinici Narodni front prilikom obilježavanja njene slave svetih Kozme i Damjana. Svjetejši patrijarh Irinej je poručio zaposlenima da im je to moralni zadatak i zahvalio im što svojim poslom pomažu tim malim bićima da uđu u život čime čine veliko i sveto djelo. Živimo u nekom posebnom vremenu kada se mnoge vrijednosti ne gledaju očima koje te vrijednosti zaslužuju. Jedna od tih vrijednosti je život. Vidimo da se vrlo lako rastemo sa životom tih mladih bića, rekao je Sveteši patrijarh Irinej, navodeći da ta teška riječ abortus označava nešto protiv čega se buni ljudska priroda. Sveteši patrijarh Irinej je naglasio da su sela sve praznija, škole se sve manje djece i da nijedan narod ne smije da dozvoli sebi da iščezne. Omogućimo da se čuje plač djeteta, što je najljepša muzika, da bude više kolijevki nego grobova. To je uslov da i mi opstanemo na ovim prostorima, poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve. U posjetu Odboru za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na praznik Svetih Kozme i Damjana došle su djece iz škole za zaštitu vida Dragan Kovačević. Tom prilikom susreli su se sa predsjednikom Odbora za vjersku nastavu, episkopom Lipljanskim gospodinom Jovanom, koji im je poželio dobrodošlicu u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj. Oko 50 najmlađih učenika, predvođeni direktorom škole, gospođom Silvanom Plavšić, vjeroučiteljem Mirkom Vračevićem i ostalim nastavnicima, posjetili su i muzej Srpske pravoslavne crkve. Prestoni grad pravoslavne eparhije Bačke, Novi Sad, dostojno je i ove godine proslavio svoju slavu praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic. Prazničnim bdenijem načelstvovao je visokoprepodobni arhimandrit Sergije Karanović, sabrat manastira Rmanj iz eparhije Bihaćko-Petrovačke, u sasluženje časnog đakona Miroslava Nikolića, sabrata sabornog hrama. Na sam dan praznika, evharistijskim sabranjem u Svetogeorgijevskom hramu, načelstvovao je predstojatelj crkve Božije u Bačkoj, episkop Irinej, u sasluženje arhimandrita Sergija, arhijerejskog namjesnika Novosadskog prvog protojereja Stavrofora Milivoja Mijatova, arhijerejskog namjesnika Žabaljskog protojereja Ostoje Nijemčevića, protojereja u penziji Ranka Gunjića, prezvitera Jovana Milanovića, nastojatelja hrama Vavedenja Presvete Bogorodice iz Sremskih Karlovaca, nastojatelja svih novosadskih hramova te sve punoće klira i Laosa. Jednim ustima i jednim srcem na svetoj liturgiji pojao je hor Saborne crkve i učenici bogoslovije Svetog Arsenija Sremce i Sremskih Karlovaca, predvođeni svojim profesorom, gospodinom Goranom Vlascem. Liturgiji su prisustvovali predstavnici gradskih vlasti, predstavnika reformatorske crkve, pastor Elemir Botoš i veliki broj predstavnika javnog i kulturnog života Novog Sada. Posle molitve malog vhoda na svetoj liturgiji, preosvećeni vladika Novosadski i Bački gospodin Irinej je za izuzetan trud pokazan u pastirskoj službi odlikovao protojereja u penziji Ranka Gunjića činom protojereja Stavrofora sa pravom nošenja naprsnog krsta. Nakon pročitanog evanđelskog odjeljka, arhipastirskom besjedom sabranima se obratio prosvećeni vladika Irinej, koji je čestitajući prisutnima praznik kazao da slaviti lik i ime svetog velikomučenika Georgija ne znači priređivanje određene manifestacije toga dana, nego prvenstveno poziv svima nama da u svakodnevnom djelanju pokazujemo i svojim životom svjedočimo onu ljubav koju je sveti Georgije imao prema Gospodu Isusu Hristu, pošto su osvešteni slavski darovi, žito, hljeb i vino, prinijeti u slavu Božju, a u čast svetog Georgija, zaštitnika Novog Sada i svih ljudi dobre volje koji u njemu žive, za ljubav i odan odnos prema majici crkvi, arhijerejskom gramatom odlikovan je gospodin Duško Vukadinović iz Novog Sada. Kumovi slave bili su gospodin Dušan Praizović sa svojom porodicom, također iz Novog Sada. Praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic, kome je posvećena crkva u Peuljama, proslavljen je skromno i molitveno. Svetu liturgiju služio je nadležni paroh otac Željko Đulica u prisustvu nekoliko vjernika, povratnika u ovo selo. Crkva svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca u Peuljama građena je između 1913. i 40. godine. U toku Drugog svjetskog rata oštećena je, obnavljena je više puta. Opet je oštećena i devastirana od strane hrvatske vojske u toku rata 1995. godine. Obnovljena i osvećena 1. augusta 2011. godine na dan uspomene svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog, i njegove majke, carice Milice, prepodobne monahinje Evgenije. 33-godišnja dokumentovana hronika izveštaj Svetom arhijerejskom sinodu za Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1957. do 1990. ugledala je svjetlost dana na 58. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga i neposredno pred 4. godinu upokojenja na dan 15. novembra blažene uspomene patrijarha Pavla, 44. srpskog patrijarha. Izdavač je izdavačka fondacija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, fondacija Patrijarh Pavle, štampa, štamparija izdavačke fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, prvo izdanje, a priređivači su protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović i Gradimir Stanić. Predgovor je napisao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Godišnji izvještaj o religioznom stanju i životu u eparhiji Raško-Prizrenskoj tadašnjeg episkopa Pavla, potonjeg patrijarha srpskog, predstavljaju svojevrstan ljetopis o životu crkve, duhovnom stanju naroda, o društvenim zbivanjima na Kosovu i Metohiji. Episkop Pavla izabran je za episkopa Raško-Prizrenskog 29. maja 1957. godine, a posvećen 21. septembra iste godine u Beogradskoj sabornoj crkvi. Čin posvećenja obavio je patrijarh srpski Vikentije, obraćujući se hirotonisanom episkopu Raško-Prizrenskom gospodinu Pavlu riječima: današnjim danom izmijenjen je cio tvoj život. Ti si se do sada u manastirskoj tišini brinuo za spas svoje duše i za moralno-duhovno usavršavanje. Sveta crkva pozvala te je iz tvoje tišine i nameće ti novu brigu, brigu o ljudskim dušama. Današnjim danom prestaješ biti svoj, danas postaješ rob svoje dužnosti, od danas tvoja briga ima biti upravljena ne samo na spas duše svoje, već i na spas vjernih. Na 480 stranica ove knjige episkop Raško-Prizrenski Pavle, potonji patrijarh srpski, svjedoči o svom vremenu i možemo da primijetimo da se mnogo toga nije promijenilo, a stanje posebno na Kosovu i Metohiji je postalo neodrživo za Srbe. U svojim svjedočanstvima, iako su ovo uobičajeni izvještaji prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve koji se podnose Svetom arhijerejskom sinodu, episkop Pavle se drži uobičajenog poretka. Izlaže opšti rad arhijereja, rad eparhijskih ustanova, crkveni sud i eparhijski upravni odbor, bilježi opšte stanje eparhije Raško-Prizrenske u kojem iznosi detaljna zapažanja o arhijerejskim namjesnicima, parosima, crkvenim opštinama, o vjerskoj nastavi, o manastirima i monaštvu. Episkop Pavle uredno bilježi svaku promjenu. Kroz višedecenijsko službovanje Gospodu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu, episkop Pavle iznosi opšte zapažanja o religioznom i moralnom stanju u narodu, kao i odnose sa državnim vlastima. Svaki izvještaj, sem opšte ocjene stanja, novih podataka sadrži i zapažanja i vrednovanja pojedinih ličnosti, a posebno se ovo odnosi na sveštenstvo i monaštvo. U ovoj arhivskoj građi, važnoj za Srpsku crkvu, istoriju srpskog naroda je pregled neprestanog nasilja i progona pravoslavnog srpskog življa na Kosovu i Metohiji. 70. godina 20. vijeka episkop Raško-Prizrenski Pavle izvještava da se zemlja vraća Srbima, ali se ne obrađuje jer Šiptari sve uništavaju. Zemlja se prodaje u bescenje, a raseljavanje se nastavlja, napadi postaju sve češći, pa čak i na samog vladiku. Srpski živalj je živio težak život praćen rečenicama koje su Šiptari izgovarali: selite se, ovo nije Srbija i ovo je naše, selite se u Srbiju, inače ćete biti likvidirani. U toku 33 godine njegovog pastirskog rada najteže mu je palo kada je zapaljena Pećka patrijaršija 1980. 81. godine.
Danas aktuelno.
Htio sam da pokažem da crkva uvijek živi sa svojim narodom i prisutna je u svim događajima od socijalnih do sportskih. Baš zato sam i ja učestvovao u ovom maratonu. Bilo je očigledno da se to narodu dopalo. Kuda god sam trčao, svuda su mi aplaudirali više nego ostalim učesnicima. Neki su tražili molitve i ja sam se molio tokom trke. 43-godišnji otac Atanasije vjerovatno je bio najoriginalniji trkač koji se upadljivo razlikovao od drugih učesnika atinskog klasičnog maratona, piše sajt Romfea. Iako sveštenik nije probio nikakve rekorde, ipak je uspio da izazove fenomenalan utisak došavši na trku. U podrasniku 43-godišnji otac Atanasije ima čin kapetana, živi i služi u Ptolomaidi kao vojni kapelan prvog vojnog korpusa. Otac je petero djece i zaljubljenik u trčanje, a sveštenik je donio odluku da trči na 42 km maratona da bi skrenuo pažnju ljudi na crkvu. Bilo mi interesantno da učestvujem u takmičenju, narod me toplo primio. Nijesam čuo ni jedan negativan komentar, naprotiv. Jedan je samo izrazio žaljenje da maraton sljedeće godine trčim bez podrasnika, ali tada ti ne bi shvatio da sam ja sveštenik, odgovorio sam mu, priča otac Atanasije. Sveštenik je uzeo blagoslov da učestvuje u takmičenju od mitropolita Florine, Prespona i Eordeje, koji je podržao odluku klirika da trči u podrasniku, mada i to nije bilo obavezno. Trčao sam u podrasniku jer sam samo tako mogao uputiti tu poruku koju sam htio, objasnio je sveštenik. Otac Atanasije Vlahodimos je istrčao za 4 sata i 16 minuta, mada je na treninzima, kako kaže, uspio da istrči za 3 sata i 40 minuta. Prikasnio sam jer mi je grč uhvatio nogu. Na srećom ništa ozbiljno nije bilo, samo je zbog toga stradao rezultat. Ali sam srećan zbog učešća. Osim toga, medalju su dobili svi učesnici koji su stigli do finiša. U tome i jeste smisao maratona, finiš, kaže otac Atanasije. Uvaženi slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.